Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Neliha Pravdić, tek što je završen 61. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu. Mi smo i dalje u svetu aktualnih događanja, knjiga koje su se pojavile na sajmu i bile predstavljene, a jedna od tih knjiga je svakako i Tumač fotografija, a Zorana Živkovića, našeg današnjeg gosta. Dobar dan, dobrodošli. Mi smo se malo družili na sajmu knjiga kada je na štandu Zavoda za udžbenike, koji je vaš izdavač, predstavljena ova knjiga. Bilo je zaista izuzetno lepo. Bili su i gosti iz Zagreba, pa su i oni dali svoj doprinos, ne samo prisustvom, nego i onim što su rekli. Gospodin Ante Žužul, koji je glavni čovek, direktor školske zagrebačke čuvene knjige. I atmosfera je bila zaista dobra, prisutan veliki broj slušalaca i poštovalaca vašeg književnog dela, tako da sam ja, dolazeći danas u emisiju Klub 2, došla sa izuzetnim osjećanjem i onoga što se desilo na način kako je predstavljeno, ali najviše zbog toga što sam, a vi znate da sam ja takav čitalac, ovu knjigu iščitala od A do Š i prošla kroz nju kao kroz neki lep dan. Eto, ja sam je tako doživjela. U Parizu, na primjer. Da.
U metrou.
U metrou, ne znam da li baš u metrou, sve što se tu događa, razne sudbine, priče, snovi na kraju, ali evo,
znate kako,
i suviše mnogo pričam, izvolite.
Ja pre svega dugujem ogromnu zahvalnost Zavodu za udžbenike i gospodinu Dragoljubu Kojičiću, direktoru, bez čije zbilja ogromne podrške ova knjiga se verovatno ne bi pojavila sad. Zavod se, nažalost, nalazi s ticim okolnosti najdragocenije i najbolja srpska izdavačka kuća u Službeni glasnik, recimo, nalazi se u velikoj neprilici s ticim opštih okolnosti u kojima živimo, teži tome da jednog nemerljivo dragocenog izdavačkog džina pretvori u nešto što je manje od džina, i u takvim okolnostima, to nije tema naravno ove emisije, pa mada
ja
mislim
okvir.
Da prosto treba reći to, dakle u tom jednom nevremenu u kome država nastoji da da autogol u smislu da od onoga što je u svakom slučaju potrebno i kao dobar izvor prihoda i kao, dakle, jedan izdavač koji će preusmeriti deo zarade da štampa knjige koje nisu komercijalne, a nema te kulture koja može da se diči da je kultura, a da ne objavljuje i one knjige koje nisu komercijalne. Dakle, tog izdavača statistice okolnosti pretvara, dakle, u izdavača kome je neko, evo, slikovito se izrazim, vezao dve noge i jednu ruku i nagoni ga da se takmiči u trci na 100 metara. Evo, u tom jednom nevremenu, dakle, kada je tamo potpuna restrikcija na neka nova izdanja, mada je Zavod objavio, uprkos okolnostima, sjajne knjige, čak je bio i tamo nagrađen kao izdavač godine, jel da? Našlo se načina da se objavi jedna knjiga koja u grafičkom pogledu nije skupa, nije zahtevna mnogo, i to je bila jedina srećna okolnost. Dakle, dugujem nemerljivu zahvalnost svom izdavaču koji je to uspeo da objavi. To je moja, ajde da nekako kontekstualizujemo sada stvari, to je moja 22. prozna knjiga. Ja sam prozu počeo da pišem i učim svoje studente da nikako ne počnu pre 50. Ja sam to izneverio, počeo sam već u 45. da pišem, to je bila 93. godine, i evo 23 godine kasnije imam 22 knjige, što znači maltene jednu u jednogodišnje i ja sam sa negde vrlo blizu one dramatične opasnosti da me neko zlo misleći, a takvih ima, proglasi za skribomana, građanina koji ovaj piše i onda ikad ne treba. Jedna od velikih vrlina, evo vam tajna umetnosti proze, jeste znati kad stati. Mnogi veliki pisci su se nadavali autogolova negdje u završnici života kada su nemogavši dodali iskušenju, adrenalin je u pitanju, naime dođute velike manifestacije kao sajam knjiga. Nakratko su upale ti reflektore koji obisjavaju književnu scenu i sad imate pisce koji misle da ako nisu u snopu reflektora da je smak sveta. A nije u stvari.
Ti
koji su po svaku cenu želeli za svaki sajam da imaju knjigu, oni su se nadavali, nažalost, autogolova. Ja se nadam da nije, ovu knjigu sam pisao sa svešću, a i ušao sam već u te godine, evo da prostite, meni je 68. već. Dakle, pišem sa svaku knjigu sa mogućnošću da mi ona bude poslednja. I to onda prosto eksponencijalno povećava moju odgovornost. Dakle, nema šale ako ću da... Znate, Šekspir je napisao poslednju buru, verovatno najbolji komad. Naravno, ko će se meriti sa Šekspirom, ali bar kao modelom onako. Tako da sam ja nastavio da ovu knjigu pre svega napišem, naravno, kao i sve ostale, sa odgovornošću koja ide uz moj način opšte rada, pisanja, života, ali sa jednim dodatkom, dakle sa željom da ako bi mi ova bila posljednja knjiga, ona predstavlja jednu prikladnu tačku na jedan opus koji je evo sad obiman već.
Neće biti posljednja knjiga.
Ja sam već napisao roman posljednja knjiga, tako da sam se obezbedio na vreme.
Tako. Da, ali kako je nastala knjiga? Ko je podsticaj dao? Vi ste rekli to na
Naime, ovo je pre svega francuska knjiga i cela priča se zbiva bez naravno želje da otkrijem previše, ali ovo ću otkriti, ovo je samo kontekst zbivanja. Ona se odigrava jednog novembarskog petka i to ove godine, dakle to vreme knjige treba da dođe za recimo dve nedelje otprilike. Odigrava se novembra 2016. jednog petka pre podne u parijskom metrou. U jednom vagonu parijskog metroa se sustiče jedna grupa građana sasvim slučajno ili možda ne slučajno. U svakom slučaju se oni tamo zatiču i počinju da im se događaju zbivanja koja, dakle, izmiču jednom strogo realističkom viđenju stvarnosti.
Izmiču kontroli stvarnosti.
Pa izmiču okvirima stvarnosti, znate, oni više nisu sasvim stvarni, sad oni treba da se snađu u nečemu, imaju jedan dodir. Ja oklevam da kažem fantastike, jer time će se jedan broj slušalaca i mogući čitalaca mačice narogušiti, možda ljudi ne vole fantastiku, ja je naravno obožavam. I mislim da ako bismo mi sebi uskratili priliku da fantastički pišemo, da bismo onda da bi tek to bio autogol onako. Dakle, događa im se jedan iskorak iz stvarnosti u pravcu nekakve fantastike i ta fantastika ima zajednički imenitelj, svi oni nešto fotografišu i uopšte smo mi u novije vreme od kad koristimo ove naprave za telefoniranje koje su naprave za slikanje ili digitalne fotoaparate bestumočno šljocam. Evo, dolazići sad ovamo autobusom sa Novog Beograda, zapažao sam upravo to, od recimo 70 putnika autobusu, bar 30 držalo aparata, polovina je slikala nešto. Tako da mi svi to radimo i to je sad jedna potpuna, kako da vam kažem, deo jedan neopaženi naše svakodnevice. I mi se mnogo više beležimo stvarnost nego što beležimo i sad roman zapravo priča o tome šta ako to izmakne ne kontroli, nego izmakne prosto realnom okviru, dakle ako izađemo iz okvira stvarnosti. I onda počinju da se događaju veoma neobične stvari i sad ja ovde, iako sam u sjajnom, strašnom iskušenju da nastavim da prepričavam vlastito delo, to pisci vole rade, stajem ovde da ne bih otkrio previše.
Pa, bilo bi dobro u nekom delu malo još da prepričavate, da bismo zašli u ovaj svet pomalo nestvaran, a u stvari to je stvarni svet. Postoje ljudi koji kao vaša junakinja zaista u nekom metrou, dobro, u Beogradu nije metro, ali u autobusu, u tramvaju, u trolejbusu, beleže likove ljudi koji su, kao što u ovoj knjizi se to događa, literarni, podsjećaju njihove fizionomije na neke moguće književne...
Da, ljudi dobijaju nadahnuće. Da, da,
da,
da,
likove.
Sasvim tako.
I meni je najubedljiviji, odnosno meni se najviše svidao taj deo četvorougao gde se govori o
spisateljici koja traga za nadahnućem.
Da, koja traga za nadahnućem i ona ga u stvari na jedan dobar način i dobije.
Da. Naime, ajde se vratim na ono pitanje koje ste mi postavili, pa nisam stigao da odgovorim na njega, jer me je misao povela na drugu stranu. Dakle, zašto baš taj metro u Parizu? Naime, ima i drugih metroa. Da ga ima u Beogradu, ja bih rado. Da sam napisao ovu knjigu i izmislio metro u Beogradu, rekli bi mi da se tek onda bavim nekom fantazijom i da navijam za to da kroz književnost da se u Beogradu pojavi metro. Pojavit će se bez obzira pisao ja o tom ili ne, ali moja supruga je Parižanka, ona je Francuskinje i ona živi u Beogradu već 3,5 godine i ona je ovu knjigu nadahnula na vrlo poseban način i ne samo nadahnula, nego je sudelovala u građenju njenom u smislu da mi je ona podarila imena svih junaka, sve toponime, sve
možemo
ono što je
pomenuti imena junaka, zanimljiva su imena.
Pa evo, pročitajte ih, imate ih tu, gospodin Miru i gospodin Leru Vidal.
Ja ću sa posljednje strane.
Tako je, imate
tu
tamo.
Sam, da.
Imate niz tamo, pročitajte ih. To su vrlo lepa, naime, znate mi, kad da sam ja to pisao bez pomoći Mihaela, to bi izgledalo vrlo banalno neke imena, ali to su vrlo lepe. Evo, pročitajte ih ako ste ih našli.
Ali pročitat ću i sav tekst, a vi ćete onda reći na šta se odnosi ta završnica. Gospodin Anatole Miruj u frotirskom mantilu, gospođica Marie-Louise Pontier u elegantnoj haljini, gospodin Alan Rigou u prugastom modelu, gospođica Marielle Julliard puna spisateljske nade, to je taj moj omiljeni lik, gospodin Aleksandar Lecler ošamučen ogromnim brojevima, gospođa Maris Bouvet stašnom otežanom od zlatnika, gospodin Arnaud Moran sa mugačicama s hrpom odeće u rukama, gospođa Madeleine Prevost s upravo stečenim strahom od letenja i gospodin Alfred Leroux Vidal s pregršti malih predmeta.
Tako je. I ima tu još jedna dama na kraju koja će sve njih povezati,
Verdije. Amalgamski,
tako je, koja je jedna čarobna dama na kraju koja će, dakle, svih tih 9 prethodnih junaka koji svako, od kojih svako ima svoje poglavlje, povezati u jedan amalgam. Ona će, naime, ona je taj tumač fotografija, ona će sve njih da slika i ona će ne samo da slika, nego će umeti da protumači njihove živote iz fotografija, a onda i ne samo živote, nego je ono što je iza života, proničit ću njihove snove.
Vidite, Zorane, kažete, nije luksuzno, odnosno nije to grafičko rešenje, bog za kakvo, ja mislim da jeste. Vrlo je.
Ne, grafičko rešenje je sjajno, dakle, kao tip izdanja je jednostavno.
Da, jednostavno. Naslovna stranica i prelepo izgleda. Metro,
hvala.
Slika. Ali,
Tijana Rančić, grafički dizajner, bit će očarana kad čuje ovo.
Da, ali vidite kako vaše pripovesti počinje.
Svako poglavlje počinje istim slovom, slovom G.
I počinje gospođica Marie-Louise Pontier.
E sad ide vrlo važno, nastavite samo to što sledi posle.
Evo je na slici.
E da, evo je na slici, ali
Marie
slike
Bouvet,
nema.
Evo je na slici.
Ali slike nema, a sliku ili je vidite ili je ne vidite, ili je vidite i kad je nema ili ništa nećete videti u knjizi.
Ali ima jedna priča gde se i vidi i ne vidi.
Nema, ima samo posljednja priča gde se tu ta koja
samo
vidi
ta
sve, nju niko ne vidi.
Da. Veoma je zanimljivo, zaista, ja ovakvo rešenje još u knjigama nisam videla, a mnogo čitam, zaista mnogo čitam. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
Derrière j'entends des cœurs, j'entends des atmosphères. c'est dans le tempo. Stop le tempo du cœur qui bat, y a des rêves que t'as laissé filer. Stop le tempo des tigres et tacs, y a des rires que t'as laissé tomber. Je vois que ça dérive chez les rêveurs, j'entends des rimes chargées d'erreurs. Des rires, y'a plus repère dans l'air du temps, plus rien à faire. Des rires, j'entends des cœurs, j'entends des atmosphères. Des clashs dans le tempo, à ne plus savoir que faire. C'est dans le tempo. C'est dans le tempo. Stop le tempo en dérapage, y'a un monde en manque le repère. Stop le tempo, tourne la page, y'a un monde en langue de vipère. Je vois que ça dérive chez les rêveurs, j'entends des rimes chargées d'erreurs. Je vois que ça dérive, y'a plus repère dans l'air du temps, plus rien à faire. Dérive chez les rêveurs, des rimes chargées d'erreurs. Je vois que ça dérive, y'a plus repère dans l'air du temps, plus rien à faire. Des rires, j'entends des cœurs, j'entends des atmosphères. Des clashs dans le tempo, même plus savoir que faire. C'est dans le tempo. C'est dans le tempo. Stop le tempo du cœur qui bat, y'a des histoires qui n'attendent que toi. Stop le tempo qui trompe le temps, sur dans pas juste et tu le sens. Le temps ça va, ça vient, ça fume, ça frime. En plus ça rime, ça l'acido, y'a pas de tempo. Y'a plus d'histoires qui tiennent le rythme. J'ai la guitare qui pique un fardeau, la mise me fait la bise. J'entends pas atterrir, il pose ses yeux sur moi, sur mon silence et son sourire. Sauf le tempo du cœur qui bat, j'entends des rires, des cœurs, des atmosphères. Des clashs dans le tempo, à ne plus savoir qu'en faire. Des rires, des cœurs, des atmosphères. Des clashs dans le tempo, à ne plus savoir que faire. Des rires, j'entends des cœurs, j'entends des atmosphères. Des clashs dans le tempo, à ne plus savoir que faire. C'est dans le tempo. C'est dans le tempo. C'est dans le tempo. C'est dans le tempo. C'est dans le tempo.
Naš gost je Zoran Živković, književnik, i evo malo čas smo govorili, uvodili u, pa pomalo u sadržaj. Priča, ovo su priče, ali sklopljene.
To su poglavlja knjige, to je roman. U roman. To je roman.
To je jedan spoj.
Da, imate jedinstvo vremena, mesta i radnje. Tako jedan je. Metro, jedan vagon parijskog metroa, jednog petka, prepodne i tu koji prosto uđe uz ostalo 10 putnika.
Klasični princip je zadovoljen.
10 putnika koji su na vrlo poseban način obeleženi i čiji se životi menjaju dramatično.
Da, uveli smo naše slušalce, potencijalne čitaoce, a pretpostavljam da su mnogi ljudi već postali vlasnici.
Ne, jesu, na samom, ja sam juče pred zatvaranje bio na sajmu i tamo su mi na sajmu rekli, naime, ja inače nisam nikako visokotiražni pisac i to ću da ostanem do kraja života, nis, to je priroda, u prirodi stvari. Ne pišem, dakle, tu vrstu proze koja se obraća masovnoj publici, ali mi kažu na zavodu, i oni su sami zapanjeni bili, da je to bila njihova najprodavanija knjiga. Eto šta to znači, koliko primjerka prodata, to mi nisu rekli, ali su bili vrlo zadovoljni. Juče su, recimo, u 4 popodne imali još jedno 3 primjerka tamo i pitaju se šta će da rade ako se to još budu ljudi tražili do kraja dana.
Da, neobične su pripovesti, vode vas, ono što sam ja doživjela.
Epizode, kao...
da zaista jesu. Malo nadrealno. Malo neobično, malo fantastično, a sve u stvari poteklo iz neke...
Ja sam bio uveren, će se vama najviše dopasti ona epizoda u kojoj se javlja dama koja je jedan puta iz jednog varljivog utiska da je izgubila potpuno pamćenje, se nađe suočena da ima od jedan puta ogroman višak pamćenja, da ima sećanje ne na jedan nego na 5 života. Ta
da,
priča se
neodoljivo
damama dopada i nekako sam bio uveren. Ali mi je bilo drago što vam se dopada ova priča o spisateljici koja traga za pravim junacima u metrovu.
Da, ali mislim da ste ovaj deo, ovu pripovest koja se meni zaista dopala nekako tako, nerealno u realnom smislu kako mi to doživljavamo, ali nekako blisko.
Razumejući na ime žensku
preneli
psihologiju,
da.
To je, nadam se. E da, pa to je to, samo toliko.
Da, zato sam ja izdvojila ovu priču. A ova koju pominjete, ona je također zanimljiva, ali ova više funkcioniše na tom nekom emocionalnom nivou.
Odlično.
Ja ću sad reći našim slušalcima, ne znam da li je to prva vest, ali mi smo i o tome nešto ranije govorili u prethodnim našim emisijama, da američki Cadmus Press, tad je trebalo da počne sa objavljivanjem vaših sabranih dela, znači počeo je i na engleski, to bi trebalo da bude u 32 toma objavljeno.
Naime, američki izdavač Cadmus Press, koji je deo jednog velikog koncerna izdavačkog japansko-američkog koji se zove Kurodakan Press, je zapravo osnovao jednog svog podizdavača koji će da radi jedino isključivo to da dogotovo bude bilo aktivno objavljuje moje knjige. Tako da sam ja sad čovjek koji ima zapravo svog posebnog izdavača, da Cadmus Press neće početku ništa drugo da objavljuje nego moje knjige. I to je onako jedna povlastica koja je, reći za nju da je neobičajena, vrlo, ono što Englezi zovu understatement, blaga izjava. To se prosto, kako vam kažem, ne događa. To se nikome ne ovde, nego pitanje koliko uopšte ima pisaca na svetu kojima se to dogodilo da jedan izdavač objavljuje za sad samo njegove knjige. Taj Cadmus Press inače zamišljen da pošto objavi to moje, oni će nastaviti da tragaju za autorima koji ih interesuju u ovom delu svetu, u ovome što mi sad nazivamo region ili recimo jugoistočna Evropa. I tu ću im ja i onda pomagati. Se vratimo na ovo sada. Ja imam 22 prozne knjige, dakle računajući tumača fotografija koji je upravo izišao. Dve su međutim tanke i oni će te dve da povežu u jedan tom. To su romani Pisac i Pisac u najam. Dakle, Pisac je naročito tanak, pa ne bi izdržao tvrdi povez. Dakle, može se onda reći tehnički da imam 21 naslov. Taj 21 naslov će oni objaviti u dva bloka. Biće 11 tvrdih poveza, i to iz vanredno luksuzne izdanja, i 21 pojedinačni naslov u mekom povezu. Jedan ukupan total korpus od 32 naslova. Oni su počeli da objavljuju naslove u tvrdom povezu i za sada su izišla dva, a za bukvalno koji dan treba da izađe i treći. Izašlo je nešto što nosi naslov Trilogija Papirus. To je jedna zbilja trilogija mojih skorašnjih romana, poslednja knjiga, veliki rukopis i zbornik mrtvih o inspektoru Dejanu Lukiću, to su ti metafikcionalni trileri. I oni su tome objavili to u jednom tomu od 600 strana koji nosi naslov Trilogija Papirus i objavili su 5 dunavskih čuda. To su u svakom pogledu divot izdanja, dakle to je onako veoma, veoma luksuz izdanje. Cena je takva, ta Trilogija Papirus košta $41 na Amazonu, dakle, nema šale, to je ozbiljna stvar. Knjiga koja izlazi za koji dan je prvi deo, ima dva dela, onoga što se u mom opusu nazivaju nemoguće priče, to je taj ciklus od 10 kratkih romana mozaika, koji su svi pod kišobranom onoga što se naziva nemoguće priče, i taj prvi tom obuhvata 5 knjiga, Vremenski darovi, Nemogući susreti, 7 dodira muzike, Biblioteka i Koraci kroz maglu. Ovaj drugi deo koji će sigurno izići do kraja godine, on obuhvata 4 priče do kraja, 12 zbirki, Most, Čitateljka i Amarkord. To je 10 tomova u dva toma, dakle to su isto tomovi po recimo 500 strana. I to je onako, znate, vi imate nešto što o čemu zapravo svaki pisac, čak i oni najvećeg formata sanjuju, a to je da imaju kod istog izdavača sabrana dela na engleskom. Imate na engleskom, to znači da ceo svet može da ih čita.
Da čita, pa da.
Da. I to počinje da tamo sad pravi paradu, počinju da izlaze odlične kritike, vi povremeno dobijate od mene mailom, ja vam to
šaljem.
Tako ja
to redovno
dakle,
pratim.
Stižu vrlo dobra recepcija svega toga i to će znate, to će on sad nastaviti da izlazi, izlazi će jedin, on ima ambiciju da Cadmus Press da to završi ovaj do za 2,5 godine, što znači da će u narednih 2,5 godine na svakih 25 dana izići po jedna knjiga. E sad evo vam jedna mala tajna. Otvorite, molim vas, stranu sa posvetom u ovoj knjizi i budite ljubazni, samo je pročitajte. Evo, vrlo je kratka posveta.
Edvardu Lipsetu, velikom izdavaču, dragom prijatelju, dobrom čoveku.
Da, Edward Lipset je taj Amerikanac koji je vlasnik te velike ovaj, korporacije Kurudahan Press, koji pripada i Cadmus Press, jel da? I on je čovjek koji je rešio da objavi to i ovo je sve moj omaž njemu. Ja mu zapravo uzvraćam onim jedinim što pisac može da uzvrati pored toga da ima dobar rukopis s posvetom na knjizi. On je čovjek koji je rešio da uđe u taj posao, prosto izabrao je mene kao autora koji mu, kako da vam kažem, to je sad povlastica, ako ne morate voditi račun o parama, onda date oduška sebi pa kažete ovo mi se dopada, ovo hoću da objavljam. E tako je to počelo.
To je zaista lijepa vest. Ja ću vam se sad obratiti sa profesora. Naravno, ne mogu sve vrijeme da govorim profesore, književniče, ne znam kako
možete
sve.
Možete Zorane, to je
Zorane,
najjednostavnije. Da.
Ali hoću, evo, da vam se objavim u... Da vam se obratimo, prosite. Ja hoću, imam ambicije.
Da me objavite,
da budem
izdavati. Hvala, stojim
da
na raspolaganju.
Zorana Živkovića.
Stojim na raspolaganju.
Da, vidite kako se... to je nesvesni onaj deo čoveka kako se...
Uvažavam i priznajem.
Preko neke greške, u stvari čovek...
Omaška Freudova.
Omaška, da, otkriva u stvari.
Dakle, hoćete mi se obratiti kao profesoru?
Da, profesore Živkoviću, vaš predmet koji predajete na Filološkom fakultetu u Beogradu jeste kreativno pisanje.
Pisanje to čas je... imam za u 3 sata, tačno.
Eto, dakle, stižete na vreme.
Biće strepnje, uzbuđenje.
Da, to je izborni predmet.
Da. Naime, ja predajem i evo tu sad ima onako jedna mala setna nota, moram da je dam, neizbežna. Ja sam došao na Filološki fakultet 2007. i od tada to predajem. I došao sam do 2011. sam došao do toga da budem redovni profesor. I ja sam, da prostite, građanin kome je 68 godina i koji bi po svim pozitivnim zakonima ove zemlje trebalo da je u penziji, ja još nisam. A nisam zato što uživam onu jedinstvenu retku povlasticu da kao redovni profesor imam pravo na 3 dodatne godine. E sad, 2 su već prošle od te 3, ja sam upravo počeo svoju poslednju akademsku godinu. Dakle, kad izvedem ove sa studente, kad završim rad sa njima, to je onda kraj. Dakle, ja ću 30. septembra iduće godine će biti moj poslednji radni dan. Da li će predmeta, to je sad ono što je zapravo, da li će predmeta, pa ne, svakako, pa ne, ja stojim, pa ko drugi ako ne vi ovde.
Da.
Dakle, ja ne znam da li će fakultet to je ovog časa nesmo da nastavi da radi to. Ali napravio veliku stvar što mi je dao priliku 2007. Filološki fakultet da krenem u celu tu stvar i ja sam se svojski založio tamo pre svega da nekako etabliram predmet, da ga uvedem i on je danas jedan od najpopularnijih predmeta tamo. Znate kako to izgleda na početku? Dakle, ja
nemojte o tome sad, nećete, pošto predahnemo.
Ajde, bravo.
O tome ćete nam govoriti.
Odlično.
Вышли мне уведомление, скажи, что все хорошо. Из личных соображений для совести удовлетворения. И чем чаще, тем спокойнее, и тем самым ближе к смерти. Тормоши меня алкоголем, тормоши любовью, держи под контролем. Целуй мятные, как хочешь со мной неделю без меня.
хочется соверши надо мной насилие нежностью невыносимой. Не пускай ко мне посторонних и меня к ним не выпускай. На мраморный подоконник я полетела, не отставай. Счастье мое, да как я без тебя, и сколько ждать не может быть. Ты ко мне, рассветы мятые, постели поцелуи мятные. Как хочешь со мной неделю без меня, все ночи мятые, постели поцелуи. Хочешь со мной неделю без меня? Мятые постели, поцелуи мятые. Как хочешь со мной неделю без меня?
Evo, došli smo do kreativnog pisanja, do kursa kreativnog pisanja i znam za, to je predmet koji se predaje na Filološkom fakultetu u Beogradu, predaje ga naš gost profesor dr. Zoran Živković. I profesore, možete li vi od svojih polaznika da napravite pisce?
Ne, i to im odmah kažem. Čak im dam jedan dodatni niz razloga, pobegnu glavom bez obzira da smo kursa. Zato što ih se javi više od 50, a ja nema smisla da radim sa više od 20, ali niko ne da pet para što im ja tamo pretim i to, nego ostanu, jer se pre svega pročulo da ne obaram, pa me to čini vrlo popularnim. I kad im dajem ozbiljne razloge, to da ne mogu postanu pisci pre 50 i šta ih sve čeka, da moraju mnogo čitaju, to im uđe na jedno uvo, na drugo izađe. Ali imam dva tehnička razloga od kojih se jedna trećina njih prestravi, pa se onda taj broj malo ospe. Ta dva tehnička razloga su sledeća. Trećina se otprilike užasne kada doznaju da će na kursu kreativno pisanje morati da pišu. E sad, ja ne znam šta su oni zamišljali, šta pisci rade, ali naime pisci pišu, je li tako? To im je, kako kažem, zvanje, ne, pisci ne pevaju, pisci ne komponuju, e oni se tu užasno zgroze i onda to. A podjednako ih užasno jedan broj kad ih ja obavestim da je pohađanje, dolazak na nastavu obavezan i da imaju pravo po semestru da izostanu dva puta, a da je treći izostanak naš rastanak istovremeno, e tu onda se ovako snevesele, ali onih 25-30 što ostane, sa njima je zadovoljstvo raditi. I ja sad ostajem u nadi i veri da će fakultet, pošto ja odem u penziju do godine, da će nastaviti neko tamo to da radi, jer kurs je izvanredno popularan, kurs je ono što veoma dragocen za studente, jer oni od mene samo ne dobijaju nauku o tome kako da postanu pisci, nego ih ja pre svega, shvatite ovo po znacima navoda, u pismenim. Niko od njih ne dođe savršeno pismen tamo i posle mog kursa oni možda neće biti Nobelovci, ali se svakako neće libiti da kvalitetno sroče tekste, da ga ponude na objavljivanje.
To bi dobro bilo da i novinari dolaze na...
Imam ja kurs i za građanstvo, leti.
Da, dobro, novinari nisu, jesu građanstvo u tom građanstvo širem okviru. Smislu, da, ali to bi dobro zaista bilo.
Novinari, književnici, pisci, kogod hoće da se uputi u čari lepote srpskog jezika, dobro su došli.
Da. I zanimljivi su to časovi, ja sam sedela jednom, mislila sam da ću ostati samo jedan čas, a ostala sam, čini mi se, 3-4 časa zajedno.
Naime, to je kombinacija, dakle, stara je to, jedan trik, jedan maksima još iz antike, pouči kroz zabavu. Naime, ja, da sam ja neki sprknuti profa koji onako ex katedrin se obraća, to slabo vajde. Ali ako ja njih navedem da se oni nasmeju neko svoje ili bar osmehnu svoje trapavosti, to je najbolja potvrda da će upamtiti u čemu su pogrešili.
I da će naučiti i neće praviti grešku.
Tako je.
Profesore, na ovogodišnjem sajmu knjiga vas je pratila jedna televizijska ekipa, i to televizijska ekipa iz Saudijske Arabije.
Da, to izgleda, to zvuči ovako apsolutno neverovatno. I naime, da je meni to rekao, recimo, neko pre godinu dana, ja bih mislio da je to jedan vrlo neuspeli vic. Ili da neko pokušava da mi napakosti. Ali šta se dogodilo?
Vaša biblioteka je napravila prodaj.
Naime, ta knjiga koja je najprevođenija srpska knjiga u ovom veku, dakle, moj roman Biblioteka, koji je dobio tu američku nagradu, svetsku nagradu za fantastiku i koji je onako objavljivan, ima 18 stranih izdanja do sada. On je objavljen početkom ove godine u Saudijskoj Arabiji. I za mene je to bilo onako potpuno iznenađenje. Jel, uopšte da se neko iz cijelog arapskog sveta zainteresuje za neku srpsku knjigu je neobično, ali to se događa. Ali nikada pre toga ni ništa iz srpske književnosti uopšte sa prostora gde mi pišemo, pa ne moramo samo književnost, se nikada nije pojavilo u Saudijskoj Arabiji. I sad se pojavila. Sa Saudijska Arabija je uz dužno poštovanje jedna zemlja onako, kao što svi znamo, vrlo krutih nekih pravila i socijalnih i verskih i sve. I tamo se kroz neke naročite naočare gleda na sve što se objavi. E sad, moja knjiga biblioteka je kroz sve te evo izbegavam da kažem red cenzura, ali sva ta vrlo pažljiva čitanja prošla potpuno neoštećena i oni su objavili savršenu integralnu verziju i tamo zbilje nema ničeg što je na bilo koji način za bilo koga uvredljivo, naprotiv može samo da osmehne ljude. I knjiga je doživjela izvanrednu recepciju kod čitalaca. Vi možete na internetu da vidite, imate onaj platformu Goodreads. I tamo ima toliko komentara na arapskom. Sad ja naravno arapski ne razumijem, ali mi prevode moje kolege s fakulteta. Svi su oni vrlo onako poneti. Ima ta knjiga nešto što prosto deluje na čitaoce u svim delovima sveta. I to je uzelo takvog maha da je jedna televizijska ekipa odande mi se javila i izrazila žarku želju da dođu i po svaku cenu i da snime dokumentarac o meni ovde. Sad sam ja neka vrsta zvezde tamo postao. I došla su dvojica građana odande, oni su zapucali, pa to se 9 sati putuje odande iz Rijada, ne znam gde, za Abu Dhabi, pa onda ovamo. I mi smo 4 dana proveli ovde onako zajedno, ja sam pao s nogu, a pali su i oni s nogu, jer mi nisu dali da predahnem, dakle snimali su na najveći deo toga snimljen kod mene kod kuće, ali na sajmu su oni bili neprekidno sa mnom, snimili su ono od kad sam prilazio sajmu pa dok nisam otišao odande. Vrlo temeljito su radili ljudi, oni će to izmontirati, od toga će biti recimo jednosatna emisija i ja sam engleski govorio tamo, oni će to ostaviti engleski, ali će titlovati za sebe na arapskom i oni će to na kraju, pošto emituju tamo na televiziji, staviti integralno to na YouTube. Tako da će to moći da se vidi. A ljudi su se izvanredno pripremili, znate, dakle, nije nikakva improvizacija bila. Ne samo da su, dakle, znaju to biblioteku, nego su oni uzeli na engleskom i pročitali gotovo sve što se može naći na engleskom u meni. I prosto su ljudi načitani i, dakle, upućeni u stvari, postavljali su mi onako pitanja koja nisu jednostavna. Sam ja morao se zamislim i da sam prosto video, kako vam kažem, dubinu pitanja, dakle, nema, nije improvizacija bila. I tako da za mene sve to bilo jedno beskreno prijatno iznenađenje. Ono što sad meni kao neiskusnom građaninu nikako ne išlo, to je što sam u tim snimanjima, naročito ovih kadrova gde ja ništa nisam govorio, morao se ponašati kao glumac. Šetite se ovamo, okrenite se ovamo, gledajte tamo. Ne veš sam u tome, nisam profesionalni glumac i kako će to da ispadne, nek mi Bog na pomoći. Ali je nastojao sam da ono što govorim da bude prijatno i dobro. E sad to, manje više naravno, to laska godi prijatnoj autoru. Ali će u Saudijskoj Arabiji biti jednog časa na televiziji, tamo njihovoj glavnoj,
jednostavna emisija. Eto, to je kulturna
emisija.
Diplomatija, to što vi činite.
Pa, to ja odavno govorim, a imam, uglavnom mi se građani smeju u lici, govore, ma ko ja što, sve to ne oveze. A ima zapravo veze. Znate vi koliko bi koštalo da država hoće da napravi propagandu za sebe i da napravi jednosatnu emisiju o Beogradu? A evo, sad je dobija besplatno. Vodio sam ih, mi smo sinoć, juče smo bili recimo kod Kule Nebojšine dole, pa na Kalemegdanu, pa na Adi Ciganliji, pa smo došli gotovo do Lida, na Gardošu. Turizam onako jedne, dakle, neko, ja sam tu nešto paradirao, ali se Beograd video. I Beograd će imati sad priliku da se jedan sat šepori tamo na televiziji. Znate, ljudi će da slušaju ili neće da slušaju što ja govorim, ali će imati te vizualne informacije, imat će vrlo lepe slike. Video sam materijal, oni su doneli ja mislim jedno 200 kila te video opreme, dakle oni su vrlo profesionalno to se onako opremili i došli i pravili su, video sam, dakle na kraju su mi pokazali neke te snimke, to izgleda, to je ova u 4K tehnologija najnovija, to izgleda, ja onako Bože, pomisli čovjek na kraju što je Beograd lep grad, baš bi volao da živim u njemu.
Da, ali vidite i engleski jezik, ta mogućnost da su oni vas čitali na engleskom jeziku mnogo je doprinela ovome o čemu mi sad govorimo.
Pa ne, bezde mene su na, objavili tamo na arapskom, ali uopšte su došli do mene preko engleskog. Pa to je možda moja najdragocijenija investicija bila. Znate, srpski je moj maternji jezik i ja nikad ne bi mogao da pišem ni na čemu drugom nego na srpskom. Ali ako vi pišete na srpskom, onda vas može razumeti 15 miliona ljudi. Lingua franca našeg vremena je engleski. I ako hoćete da vas ceo svet pre svega pročita, da vas registruje kao pisca, vi morate imati prevod na engleski. I najveća investicija, ne možete zamisliti koliko košta investirati u to da se prevedu 22 knjige na vrlo kvalitetan engleski. To je tokom 23 godine sam se ja lišio mnogih prijatnosti života da bih
položio. Ali ste se brinuli kontinuirano.
Ne, pa ni od početka, od prve knjige sam ja to radio, to sad se pokazuju plodovi ti toga. Jer me, naravno, pa kad bi mogli da me pročitaju u Saudijskoj Arabiji ili recimo u Južnoj Koreji ili recimo u Portugaliji gde sam jedan od najpopularnijih stranih pisaca. Znate, vi to prosto ne možete ako nemate mogućnost da im saopštite da ste pisaci, da vas oni pročitaju sad. U nekom drugom vremenu je lingua franca bio francuski, u nekom drugom latinski, danas je to engleski, to je tako.
Šta vi između, evo, ovog sajma i onog sledećeg nameravate da uradite?
Pa ja pre svega nameravam da živim i da živim i da živim to. Da budem, da uživam u tome što sam poslednji godinu dana profesor, da naučim ove tu decu koje me sad onako gledaju i misle, Bože, ovaj čovjek zvezda, da ih naučim da sam ja samo jedan običan građanin koji je samo više verovao u sebe i ako budem uspeo da ih naučim tome da i oni budu samo uvereni i da veruju u sebe, onda sam napravio veliki posao.
I koji se vozi autobusom?
Pa ne, da, naravno, pa čime drugim, pa znate, mene ćete sresti na najobičnijim mestima, nije nikakva, nisam ja nikakav sad Marsovac, dakle ja sam građanin koji će biti potpuno jednak kao i svaki drugi običan građanin ovde. Vidjet ćete me na pijaci, vidjet ćete me kako šetam onu Zoe kuću svoju, vidjet ćete me kako idem autobusom i kako, ja se i ne vozim kolima u stvari.
A onda kad vas vidimo na televiziji, mi kažemo, a pa to je Zoran Živković.
To je onaj što piše.
Kao što smo vas sad videli na našoj televiziji, kada ste rekli da ćete kupiti još, ne znam koliko ste do tad kupili, ali ste rekli kupit ću još 15-ak knjiga.
A ne, da, najmanje. Pa znate, knjige imaju mnoge divne osobine i jednu ružnu, što one su teške u stvari. I što sam stariji, sve teže mi, pa najteže mi pada da teglim te knjige sajme. Kad sam juče gledao sebe kako se povijam po teretom 4 kese pune knjige, onda sam se zapitao, pa dobro, Zorane, priberi se, zar nemaš dovoljno knjiga?
Nemam. Kad god sam nosila veliki broj knjiga u nekim kesama, pala i slomila ili ruku ili nogu, tako da je za mene opasno nositi knjige.
Znate kako, život sa knjigama je divan, ali ima i svojih opasnosti.
Da. Hvala vam, profesore. Bio je ovo književnik Zoran Živković. Govorili smo o knjizi Tumač fotografija. To je knjiga koju je objavio Zavod za udžbenike.
Roman, je li tako?
Roman, da. A ja, ako mi dozvolite, ja ću ipak reći roman sastavljen od pripovesti.
Dobro.
Eto, to je nekakav moj mali... neko moje malo žanrovsko osjećanje. A današnju emisiju su realizovali, pođimo redom, za tonsku realizaciju zadužena je Vesna Tošović, muzički urednik je Nikola Pejčinović, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.